Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. gada 28. oktobra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālemj par vairākiem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībām un izskatīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodoklu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Vairāk iesniegumi ir saņemti no juridiskās komisijas, un juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībām sadaļā amatpersonu iecelšana, amata apstiprināšana, amata atcelšana no amata lēmumu projektu par Ilzes Celmiņas apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu šai pašā sadaļā iekļaut arī lēmumu projektu par Ilzes Ošiņas apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu iekļaut šai pašā darba kārtības sadaļā arī lēmumu projektu par Laumas Volbergas apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šai pašā sadaļā arī lēmumu projektu par Valdes Zomers apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut arī lēmumu projektu par Ivetas Rizbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi šai pašā iepriekš minētajā darba kārtības sadaļā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā arī lēmumu projektu par Annas Mihailovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Tatjānas Bormanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Anželikas Drekslers apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Edgara Mukāna apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Agnesas Juškevičas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Lauras Konošaunaks iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Ievas Višķeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās pirmās daļas prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem pirmo punktu likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Viens deputāts var runāt par viens pret darba kārtības grozījumiem. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidijas cienījumie deputātus, atklāt sakot, tāpat kā daudz bija pārsteigts ieraugot šādu lēmumu punktu, izslēgt no dienas kārtības šo, man šķiet, nākotnē vajadzīgo likuma projektu jeb grozījumu šajā finanšu likumā. Es pastāstīšu, par ko ir runa. Runa ir par vairāk kā pusgadu darbu, ko Saeimas priekšsēdētāja Daudzes kundzes vadībā beidza deputāti, piedaloties arī Ingūnai Sudrabai valsts kontrolē, kurā mēs nonācām pie, protams, pie secinājumiem, kas mums visiem ir zinām, ka valsts attīstības plāni iet savu ceļu un budžets iet savu ceļu. Priekšlikumi bija visnotaļ revolucionāri, kas liktu mainīt vispār pieeju budžetam, pieeju tam, kā budžets top. Vispirms mēs runātu par to, kas ir valstī jāizdara, un tikai tad mēs runātu par cipariem. Tagad tās ir divas autonomās dzīves. No valdības iesniegtie un budžeta finanšu komisijā, tāpat arī nākamais likumprojekts, par ko runāja attīstības plānošanas likums, uz priekšu, es tomēr uzskatu, ka tas ir jau solīts uz priekšu, mēs viņu varam uzlabot, iet šai virzienā. Vienā dienā revolūcija iztaisīt nevar acīm redzot, vismaz tādā veidā. Un tāpēc ir ārkārtīgi liela neizpratne par to, ka pēkšņi ir pārdomāts un pēkšņi par to jāpārtrauc runāt. Šeit būtībā ir runāts par parlamentu lomas palielināšanu. Viens no punktiem ir tas, kad par budžetu sāk diskutēt nevis rudenī, kad valdība un koalīcija par viss ir vienojusies, bet jau pavasarī tā ir svara pārnešana uz parlamentu. Viņš tiek saskaņots, tiek skatīts, kā tas atbilst ilgtermiņu stratēģijām, kā tas atbilst vidēja termiņu stratēģijām. Diskusija ir nevis par to, kas jau nolēmts, bet par to, kā dzīvosim nākamajā gadā. Un man šis lēmums ārkārtīgi apbēdina, un es ceru, ka parlaments to neatbalstīs, jo šīs būtu tikai viens no jau daudzajām izmaiņām, kas pirms vēlēšanām ir vienas, un pēc vēlēšanām tiek pēkšņi viss mainīts, un tas liek domāt, ka valdībā ir gan šai, gan topošai varbūt ir tikai viens dievs, un tas ir starptautiskais valūtas fonds. Nevis valsts attīstība. Paldies.
Paldies. Acīm redzot, šis jautājums mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem darba kārtības grozījumiem, izslēdzot no sadaļas prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 74, atturas 2, darba kārtība nav grozīta. 5 deputāti, deputāti Zaķis. Šadurskis, Grāva, Reirs un Laicānis lūdzu izdarīt šodienas sēdes darba kārtībā grozījumu, izslēdzot no tās likumprojekta par policiju izskatīšanu trešajā, likumprojekta grozījumu likumā par policiju izskatīšanu trešajā lasījumā. Vārds deputātam Jurim Dalbiņam.
Augstgodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, pie šī jautājuma mēs atgriežamies jau otro plenāru sēdi pēc kārtas. Un gribu vēlreiz vēst jūsu uzmanību uz to, kad jautājums par Rīgas brīvosts drošību būs jārisina. Un šādā veidā viņi mēģinot atvirzīt kaut kad un cerot, kad varbūt būs kāds kvalitatīvāks sastāvs, kas šo lēmumu varēs pieņemt. Es nedomāju, ka ir pareizais risinājums. Jo šeit mēs risinam jautājumu par to, vai valsts tērēs papildus finansu līdzekļus no savu budžeta ostas drošības nodrošināšanai, vai šīs jautājums risinās pašvaldība ar savu budžetu, jeb atļausim Rīgas brīvostai uzņemties šo finansējumu uz saviem pleciem, protams, tai pašā laikā nedodot viņiem nekādas tiesības komandēt šo policiju tādā izpratnē, kā kādam varētu likties. Nu, uz šobrīd tad Rīgas brīvosts vadītājiem būs savs drošības formējums. Viņš strādā stingri likuma ietvaros, ostas teritorijā un policijas priekšnieku apstiprinās iekšlietu ministrs. Visas prasības pret attiecīgajiem darbiniekiem būs tieši tādas pašas kā pašvaldības policijai, un valsts policijai. Es domāju, ka nebūtu prātīgi pašiem zinot, kad firmas apsardze, tad iekšlietu ministrijas apsardzes darbība ir pagarināta jau vairāk kārtīgi un šoreiz līdz 1. Janvārim, kad šis jautājums pats no sevis atrisināsies. Izskatās, ka ja viņš nerisinās šodien, tad nāksies vēlreiz pagarināt apsardzes likvidācijas termiņus. Un es nedomāju, ka tas būtu liederīgi. Es aicinātu šo jautājumu neizslēgt no dienas kārtības un skatīt viņu šodien. Paldies.
Paldies. Acīm redzot arī šis ierosinājums izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā. Mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likumprojektu grozījumu likumā par policijas skatīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 46, atturas 3. Darba kārtība grozīta. Nesatvainojos, nav grozīta. Darba kārtība nav grozīta, likumprojekts paliek darba kārtībā. Un ir saņemts vēl viens 5 deputāti iesniegums ar priekšlikumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību, ko iesnieguši deputāti Kastēns, Dukšinskas, Feldman, Mackevičs un Ščerbātiks. Un ir lūgums iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā darba kārtības punktu par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputāta Inesē Šlesarē šā gada 28. oktobrī. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un, godātie kolēģi, tagad sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Nākamā apakšsādaļa iesniegtais patstāvīgais priekšlikums – lēmuma projekts par ekonomisku efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis patstāvīgais priekšlikums tiek izskatīts šodienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to šis lēmuma projekts nevar tikt izskatīts šodienas sēdes darba kārtībā. Līdz ar tāpēc, ka Saeimas kārtības rullis nosaka to, ka ja kaut viens deputāts iebilst, tad šis lēmuma projekts ir iekļaujams nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Un jebkurā gadījumā nosaka. Ja, bet jebkurā gadījumā mums ir ar balsojumu jāizšķirās par to, vai šis likumprojekts, tas atvainojas lēmuma projekts, patstāvīgais priekšlikums tiek iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā, nākamā kārtējā sēde, gan es neesmu pārliecināts, ka 9. Saeimē vairs būs, vai arī šis lēmuma projekts tiek nodots kādai no komisijām, ja šāds te priekšlikums tiek iesniegts. Bet es mazliet vēl pakonsultēšos ar juridisko biroju. Jā, godātie kolēģi, šis ir tāds varbūt mazliet kazuistisks gadījums šodien, bet konsultējoties ar neapšaubām Saeimas autoritāti juridiskā biroja vadītāja Kusiņkungu, mums jebkurā gadījumā ir jābalso par šīte lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā, jo Saeimas kārtības rullis ir universāls likums, kurš nav piemērojams tikai, teiksim, tā pēdējai kārtējai Saeimas sēdē. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu par ekonomiski efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs 1. Lēmuma projekts iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībām. Nākamā apakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Nikolajam Kabanovam šā gada 28. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Nikolajam Kabanovam šā gada 28. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Atvainājums mūsu kolēģim Nikolajam Kabanovam piešķirts. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Inesei Šleserei šā gada 28. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Inesei Šleserei šā gada 28. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav. Atvainājums deputāte Inesei Šleserei šā gada 28. oktobrī piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ilzes Celmiņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija piedāvā apstiprināt lēmuma projektu par Ilzes Celmiņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Celmiņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ilzes Sošiņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmumu projektu par Ilzes Ošiņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Ošiņas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 87 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Laumas Volbergas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmuma projektu par Laumas Volbergas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Laumas Volbergas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 82 pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Valdes Zommeres apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmumu projektu par Valdes Zommeres apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valdes Zommeres apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 85 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ivetas Rīsbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmumu projektu par Ivetas Rīsbergas apstiprināšanu par rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivetas Rīsbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Annas Mihailovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Annas Mihailovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Annas Mihailovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret nav, atturas 2. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts par Tatjānas Bormanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmuma projektu par Tatjānas Bormanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Tatjānas Bormanas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 2, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Anželikas Drekslers apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmumu projektu par Anželikas Drekslers apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļu tiesnesi.
Lies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anželikas Drekslers apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85. Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Edgaru Mukānu apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmuma projektu par Edgaru Mukānu apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļu tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Edgaru Mukānu apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 4, atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Agnes Juškevičs iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmuma projektu par Agnes Juškevičs iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agnesi Juškevičs iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 2, atturas 2. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Lauras Konašonokas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmumu projektu par Lauras Konašonokas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lauras Konašonokas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 2. Atturas 3. Lēmums pieņemts. Un pēdējais lēmuma projekts šajā sadaļā lēmuma projekts par Ievas Višķeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskās komisijas vārdā lūdz apstiprināt lēmuma projektu par Ievas Višķeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Višķeres iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 3, atturas 2. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās sadaļas likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Ābiķis.
Labrīt, cienījamie kolēģi, augstzotais priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, likumprojekts ir steidzams, jāizskata otrajā galīgajā lasījumā. Pirmais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī devītais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. Arī es atvainojos, 10. un 11. Komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
Cienījamie kolēģi, aicinu pieņemt likumu galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 74, pret nav, atturas 1, likums pieņemts.
Cienījamie kolēģi, paldies visiem par sadarbību 9. Saeimas laikā un vēl jums visiem to labāko. Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts, civilām vajadzībām paredzēts prakst vēl aprits likums, otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Daubiņš.
Apsgodētājs priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likuma projekts civilām vajadzībām paredzēts prakst vēl aprits likums kopā otrajam lasījumam saņemti 18 priekšlikumi. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais, juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais, iekšlietu ministrs Lindas Mūrnieces priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Sestais, iekšlietu ministrs Lindas Mūrnieces priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Septītais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Astotais, komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 62 pret 15, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
9. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
10. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
14. Komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu civilām vajadzībām paredzēts prakst vēl aprits likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Labdien, cienītie kolēģi. Strādāsim ar likuma projektu 1975. Šajā likuma projektā komisija saņēma divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums bija no juridiskā biroja, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
otrais priekšlikums arī no juridiskā biroja komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicina Saeimu likuma projektu pieņemt pēdējā un galīgajā lasījumā, otrā lasījumā, es atvainojos.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu likumā par akcijas nodokli otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, likuma projekts 1979. Šajā likuma projektā komisija saņēma 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums bija finanšu ministra Repšas priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Sākam atsvārds debatēs deputātam Kārlim Leiškanam.
Paldies, priekšsētāji, kungs, kolēģi. Ļoti interesanti. Protams, priekšlikums, ka to tā pavirši izlas, liekas pilnīgi nesaprotams. Jā, zem dabīgās tabaks ārī aptimu un tā tālāk. Bet tā ir precīza definīcija tam produktam, kur mēs šobrīd ievedam un realizējam tirgu saukt par cigarillām. Un ministra kungs to nolēmis precīzi definēt, jo citādāk var ievest jebkuru produktu, pārdot to, kā mēs vēlāk redzēsim, stipri pazemināt akcijas nodokļa likmi, Un realizēt, patiesībā aizvietojot ar par cigarillām nosauktiem priekšmetiem, aizvietojot tirgu to, ko mēs saprotam zem vārdu cigaretes. Tā kā es noteikti aicinātu atbalstīt finanšu ministru Repškungu, kurš reti, kad iesniedz priekšlikumus, par kuriem nav ciet pārliecināts, un ja nav pārliecināts, ka šādiem priekšlikumiem būs pozitīva ietekme uz nākamo valsts budžetu, šobrīd jau mēs runājam par nākamo valsts budžetu, kad naudas iztrūkums vai budžeta konsolidācija ir ārkārtīgi saspringta un apdraudēta. Es nejūtos šobrīd kā opozīcijā vai pozīcijā, es jūtos deputāts, kas ir atbildīgs par katru šīs saimes, lai arī pēdējo balsojumu. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau Leiškalna kungs minēja, šī priekšlikuma noraidīšana varbūt izskatās mazliet pārsteidzoši, bet es gribētu paskaidrot šeit situāciju diezgan sarežģīt. Un es domāju, ir jāsaprot, ka tas, kas šeit notiek, ir cīņa starp vairākām tabaks ražošanas firmām. Šeit, šajā definīcijā, šī definīcija pašlaik ir papildus tai, kāda ir definīcija Eiropas komisijas direktīvā. Un ir situācija tāda, ka viena firma ir, kas ražo Latvijā tā saucamos cigarillus, kas atbilst Eiropas kopienas direktīvai. Un šīs cigaretes arī realizē par cenu, kas ir zemāka nekā tā cena, par kuru šeit pārdod kontrabandas cigaretes. Rezultātā viņiem arī ir bijis tīri sekmīgs tirgus, un no tā valsts ir guvus akcijas nodokli. Komisija šo jautājumu diezgan gari pārunāja, arī uzklausīja gan finanšu ministrī, gan uzklausīja arī šīs firmas pārstāvis, un faktiski uzskatīja, ka ņemot vērā, ka šī definīcija ir papildus tai, kas ir atrodama direktīvā, un ja šo definīciju pieņems, tad šai attiecīgai firmai faktiski šis tirgus uz tiem cigarilliem, kādas viņi pārdod, būs izskatās, ka būs slēgts. Ņemot vērā, ka šis bija otrais lasījums, un situācija bija diezgan sarežģīta, un komisija arī uzskatīja, ka droši vien šis likuma projekts tiks skatīts kopā ar budžeta paketi, komisija nolēma, ka viss šos priekšlikums, kas ir pirmais priekšlikums, un ar to arī saistīts Leiškalna kunga otrais un ceturtais priekšlikums, ka tos pašlaik vajadzētu noraidīt. un šo situāciju tad varēs skatīties kopā ar šo likuma projektu, ka viņš nāks budžeta paketē. Un tas bija komisijas vārdā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo finanšu ministra Repšas kungu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 13 atturas 2 priekšlikumus atbalstīts. Turpinam ar otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums bija Leiškalna kungu priekšlikums, ko komisija arī neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, paldies, dāmas un kungi. Tā kā es nevarēju būt trešdien uz komisijas sēdi, tad es komisijai pirmo reizi mūžā nosūtīju vēstuli. Šo vēstuli es nosūtīju ar katram no jums. Un es gribu pateikt dažus parametrus attiecībā uz cigarillām. Šobrīd akcijas nodoklis Latvijā cigarillām un cigāriem, kuriem es pats šad tad paniekojos, sasniedz 10% no tā nodokļa, kas ir mūsu kaimiņos tik daudz pieminētajā Igaunijā. Nes kāpēc mums ir viens produkts atrasts, kuram var nolikt pazemināt likmi un ļaut cigāru realizētā, jo Latvijā sen jau vairs neražo ne cigaretes, ne cigarillus, un cigarillus nekad nav ražojuši, aizvietot zem cigarelu nosaukumu melnas cigaretes, aizvietot to produktu, ar kurām konkurē vispārējie, un par kurām tiek uzlikts milzīgs akcijas nodoklis. Mans piedāvājums ir palielināt no 11 latiem. Teiksim, Igaunijā šis akcijas nodoklis cigarillām ir 159,78 eiro. Mums tas ir 11 latu. Mans piedāvājums aizvietot ar 24 latiem par 1000 cigarillām. Tas nav liels palielinājums, kā par to runā attiecīgi finanses ministrijas pārstāv. Tas ir neliels palielinājums. Un arī tad cigarilla aplikšana ar nodokli sasniegs labi, ja 50% no cigarešu aplikšanas ar nodokli. Dāmas un kungi, vēl vairāk es jums varu pateikt. Iespējams, ka nākošajam parlamentam nebūs kur likt naudu. Šis mans priekšlikums ļaus papildināt budžetu ar 2,5 miljoniem latu gadā. Ja jums nav citur, tiem, kas ir palikuši nākošajā saimā un tie, kas vēl nāks, ja nav kur citur likta novirzekšu naudu kultūras fondam, un tā nauda tiks izlietot pareizi un precīzi. Un es tāpat būšu priecīgs kādreiz uzvilkt savu cigāru, zinot, ka nauda nonāks vērbs rokās un savu kultūras fondu nonāks kultūras darbinieku rīcībā Latvijā. Tā kā es aicinātu atbalstīt minēto priekšlikumu, kas ir godīgs un manā izpratnē pat nesasniedz, ir par maz. Īstenībā šis nodokļa likuma 24 lati par 1000 cigareliem vēl ir daudz par maz. Finanses ministrija saka, ka viņi gribot šo celt pakāpeniskāk. Es vakar izlasīju ledzi ziņā. Viņi gribot to pakāpeniskāt. Leiškalna priekšlikums esot pārāk radikāls. Pakāpeniski viņi to dara jau no 2003. Gada. Pa to laiku mēs esam samazinājuši penzijas, mēs esam noņēmuši tās augstās māmiņa algas, mēs esam apcirpuši iedzīvotāju ienākums valsts pārvaldē. Mēs visi esam darījuši, bet no 2003. Gada, un šeit ir arī man vaina, mēs esam aizmirsuši vienu produktu, jo kādai no firmām, kas tos realizē Latvijas tirgu, tas ir izdevīgi. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, protams, jebkuras nodokļu izmaiņas kādai firmai ir izdevīgas un kādai nē. Un liela daļa no Leiškalna kunga teiktā jau, protams, bija taisnība. Leiškalna kungs tikai nepateica galveno. Ja mēs veiksim tagad šo akcijas nodokļu celšanu, tad mēs pilnībā izņemsim no tirgus vienu produktu, tiešām vienas no tabaks ražotāju firmām, ražotās cigarillas, kuras, pateicoties savai zemajai kvalitātei, ir tik lētas, ka var konkurēt ar kontrabandas tabaku. Līdz ar to, ja šī nodokļa likme tiek celta atbalstot Leiškāna kunga priekšlikumu, šī produkta tirgū vienkārši vairs nebūs. Tā viņš būs dārgāks, līdz ar to viņa apgrozījums ļoti būtiski samazināsies un tikpat būtiski, acīm redzot, pieaugs arī kontrabandas pieprasījums pēc kontrabandas precēm. Godātie kolēģi, šī aritmētika ir bezgal vienkārša. Ja kontrabandas cigaretes tirgū ir nopērkamas par apmēram 80 santīmiem un apmēram tik maksā arī šīs lētās cigarillas, tad šie produkti ir konkurētspējīgi un likumam paklausīgs pilsonis, protams, labāk pirks legālu tabaku. Ja šī cena celsies, tad daudzi izdarīs pretēju izvēli. Un es noteikti atbalstītu šajā jautājumā plašāku diskusiju, nevis pēdējā brīža priekšlikumus durvīm aizvaroties, kurus kāds vēl mēģina, nu, kaut kā tā, vienkārši sakot, dabūt cauri. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškānam otro reizi.
Dāmas un kungi, ja mēs atbalstam 24 lati noteikšanu par 1000 vienībām cigarelēm un cigāriem, ja mēs to atbalstam, tad viena alga šī akcīze sasniegs tikai 50% no tā akcīzes apjoma, kas tiek uzlikts cigaretēm. Tikai 50%. Šie nav nekādi pēdējā brīža priekšlikumi. Es esmu šeit šajā tribīnē stāvējis ar pēdējā brīža priekšlikumiem, kad paaugstina pievienotās vērtības nodokli vienas nakts laikā. Es esmu bijis šajā tribīnē, kad tiek samazināts penzijas, kad tiek runāts un tiek atcelts attiecīgi samazinātās pievienotās vērtības likums presē, malkaili, grāmatām, tam līdzīgi. Es esmu pēdējā brīdī sniedzis priekšlikumu, kas atjauno šīs samazinātās, un parlaments to ir atbalstījis, tie nav nekāda pēdējā brīža priekšlikuma. Un stāstīt šeit par kontrabandu cigarillām, kur segments tirgu vispār ir 8%, ir vienkārši nepieklājīgi. Vai nu valsts ir vāja? Un tad jau pēc Šadurska ieteikuma mēs varētu Krievijas otrā pasaules kara laikā uzkrāto un vēl šobrīd noliktavās atrodošo mahorku neaplikt ar akcijas nodokli vispār un ievest Latvijas smēķētājiem, lai viņi nepīpē cigaretes, bet šo mahorku. Pilnīgs absurds. Tas ir konkrēts, normāls priekšlikums, pie kā mēs vēl joprojām uzskat, ka nodoklis šeit būtu jāpaceļ. Tikpat augst, kā tas ir kaimiņos esošā Igaunijā. Mēs no 2003. Gada esam veidojuši šai sētā caurumiņu un pušķojuši to ar skaistiem vārdiem. Un Kārlis šodien šos vārdus turpina. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Cienītie kolēģi, es tikai gribētu pateikt divas lietas šajā sakarībā. Pirmā lieta ir tāda, ka saistībā ar definīciju, kāda pašreiz ir spēkā, ka tas, ko šī vīna firma pārdod, ka tas faktiski iet atbilst cigarilu definīcijai. Un tādēļ šī firma arī tirgo cigarilus, viņas izskatās kā cigaretes, bet viņas formāli ir cigarilus, un viņas, kā te tika norādīts, tiek tirgots mazliet zem kontrabandas cenas, un rezultātā valsts viņas arī tiek ievērojamā vairumā pārdots, un valsts ir iegūst akcijas nodoklu, kāda apmēram miljonus latu. Situācija, kā vismaz komisijā tika skaidrots, ja akcijas nodoklis tiks celts, tad šis produkts no tirgus pazudīs, un tā kalkulācija, ka šeit būs ievērojams cēlums, faktiski nebūs pareiz, jo tā kalkulācija ir lielā mērā bāzēta uz šo vienu produktu. Un tādēļ, ņemot visu šo sarežģīto situāciju vērā, es vēlreiz gribu atgādināt, ka komisija faktiski nolēma, ka visu šo situāciju vajadzētu vēlreiz pārskatīt un būs iespēja to darīt pie budžeta. Un tādēļ visu šos grozījumu sēriju faktiski noraidīja. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanam! Balsosim par otro deputātu Leiškalnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 52, pret 21, atturas 10, priekšlikums atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie trešā priekšlikuma. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Bendrātes, Zaķa, Circenes, Latkovska un Rībenes iesniegumu, ka pamatojot uz to, ka atsevišķi deputāti nebija zālē, balsojot par šī paša likumprojekta pirmo priekšlikumu, viņi lūdzu šo priekšlikumu vēlreiz pārbalsot. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruli mums ir ar balsojumu jāizšķiras, vai šis priekšlikums tiek pārbalsots vai netiek pārbalsots. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu pārbalsot šī likuma projekta pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 42, atturas 1. Priekšlikums pārbalsot šo priekšlikumu ir noraidīts. Līdz ar to mūsu balsojums paliek spēkā. Turpinām ar trešo priekšlikumu likuma projektā, ko ir iesniedzis juridiskais birojs.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums deputāts Leiškalns atsauc, viņš tad nav balsojums.
Jā, deputātam Leiškalnam ir tiesības atsaukt priekšlikumu, līdz ar to viss priekšlikums ir izskatīts.
Kolēģi, aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 45, pret 37, atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Cienījamie prezidija, godātie kolēģi, komisija izskatīja valdības iesniegto likumprojektu un uz otro lasījumu izstrādāja nedaudz mainīta redakcija, kas prasība, kā obligāta prasība reģistrēties par savu attieksmi pret mirušā ķermeņa izmantošanu padarīja par brīvprātīgu. Tātad, izmainot vienu vārdu, komisijas izstrādātais priekšlikums tiek iesniegts jūs balsojumu.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums izmainīja nedaudz likuma stāšanās laiku, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tas arī. Komisija lūdzu atbalst, jūs atbalst. Tātad likuma projektu galīgajā lēmumā, lai nobalsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāsnečs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 6515B. Uz otro galīgo lasījumu šim steidzamajam likumprojektam ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmo iesniedz deputāts Buzājevs, komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu ir iesniegusi pati juridiskā komisija, un tas nosaka, ka likums stājas spēkā nākamā gada 1. Janvārī.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu balsot par šo likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma farmācijas likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, sociāla un darba lietu komisija piedāvā farmācijas likuma otrajā galīgajā lasījumā. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais vēlreiz atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, tātad zemkopības ministrs atbalstīts.
Ceturtais, piedodiet, juridiskais
birojs. Juridiskais birojs atbalstīts, jā.
Deputāti piekrīt.
Piektais zemkopības ministrs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais veselības ministrs atbalstīts.
Nav atbalstīts.
Nav atbalstīts, jā.
Deputāti neiebilst.
Septītais zemkopības ministrs daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas devītajā.
Deputāti neiebilst.
Astotais veselības ministrs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējā lapspusē tātad desmitais zemkopības ministrs daļēji atbalstīts, iekļauts 12.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja arī atbalstīts, iekļauts 12.
Deputāti neiebilst.
Un 12. Atbalstīts.
Protams. Deputāti piekrīt.
Komisija aicina atbalstīt kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglīts.
Godātais priekšsēdētāj, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1946. Otrajam lasījumam nav iesniegts neviens priešlikums, līdz ar to ārlietu komisijas vārdā aicinu balsot par likumprojekta galīgo, par likumprojektu otrajā un galīgajā redakcijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsts godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likumprojektā trešajam lasījumam saņemt 15 priekšlikumi, kas izskatīja 13. Oktobra komisijas sēdē. Pirmais – aizsardzības ministrijas parlamentārā sektāra Šedurskunga priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu par pirmo priekšlikumu, lūdzu uz zvanu. Balsosim par pirmo aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Kārļa Šedurska priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 33, atturas 2, priešlikums atbalstīts.
Otrais iekšlietu ministrs Mūrniecis priešlikums komisiju to atbalstīja.
Es atvainojos, bet mēs tikko nobalsojām par pirmo priekšlikumu, kas paredz izslēgt likuma projekta pirmo pantu. Un savukārt otrais priekšlikums attiecas uz pirmā panta divi prima daļu. Es gan saprotu, ka šis faktiski nav vairs balsojams, jo mēs pirmo pantu
tālāk vairs par šo likuma projektu ar jūsu palīdzību mums vairs nav jēgas runāt.
Es saprotu, ka jums, diemžēl, ir taisnība. Man būtu priekšlikums, varbūt, kad ir vērts šo likuma projektu atdot atpakaļ atbildīgajai komisijai, jo vienkārši citādi mums šobrīd cik mēs varam vienkārši šobrīd nonākt pie juridiska nonsensa. Bet es saprotu, ka par šo priekšlikumu laikam ir arī mums vienalga jābalso. Es aicinātu kā sēdes vadītājs vienkārši, lai juridiskās tehnikas atbalstītu priekšlikumu nodot šo likumprojektu atpakaļ atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanam. Balsosim par priekšlikumu nodot likuma projektu grozījumu likumā par policiju atpakaļ atbildīgajai komisijai, jo šobrīd mēs ar savu balsojumu esam faktiski šī likuma projekta tālāk izskatīšanu padarījuši neiespējamu. Tātad šobrīd balsojam par priekšlikumu nodot atpakaļ atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 42 pret 40 atturas nav likumprojekts nodots atpakaļ komisijai. Līdz ar to likumprojekts grozījuma likumā par policiju nodots atpakaļ atbildīgai komisijai, saskaņā ar informāciju no juridiskā biroja kārtības rullis neprasa vairs noteikt kaut kādu papildus priekšlikumu iesniegšanas termiņu, vienkārši acīm redzot komisijai vēlreiz ir jālem par likumprojektu un jāvirz viņš izskatīšanai acīm redzot jau tad nākamās saimas sēdē. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma apsardzes darbības likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstvodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, trešajam lasījumam saņemti divi priekšlikumi, izskatīt komisijas sēdē. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt. Komisijas vārdā aicina atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apsardzes darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav. Likums pieņems. Likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienestu likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadētājs priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Likumprojektam trešajam lasījumam priekšlikumi netika iesniegti. Komisijas vārdā aicina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts probācijas dienas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums pārtiks aprits uzraudzības likumā trešais lasījums tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Labrīt, godātie kolēģi, tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīs trešajā lasījumā grozījums pārtiks aprits uzraudzības likumā. Saņemta divi priešlikumi. Pirmais priešlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie ir visi priekšlikumi trešajām lasījumam. Aicinam likumprojektu atbalstīt kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pārtiks aprits uzraudzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadētājs priekšsēdētāji, kolēģi, trešajam lasījumam saņem 44 priekšlikumu izskatīt komisijas sēdē. Pirmais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisiju to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisiju to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisiju to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisiju to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisiju to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisiju atbalsta.
Deputāti piekrīt.
7. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
8. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
9. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
10. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
11. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
12. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
13. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
14. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
15. Saimes juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
16. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
17. Saimes juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
18. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
19. Komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
20. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja, es atvainojos, Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
23. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
24. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
25. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
26. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
28. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
34. Komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
35. Iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
36. Komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
40. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
41. Otrais priekšlikums, iekšlietu ministrs iesniegtie. Komisija abas priekšlikumus atbalsta savā 43. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 44. Saimes juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saimu atbalstīt likumprojektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 2. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Leišu Kalna, Kučinska, Segliņa, Ārberga un Rugats iesniegumu, kurš lūdz sakarā ar to, ka daudz deputātu neesot atradušies zālē un tomēr viņi parādoties balsošanas izdrukā, viņi lūdz pārbalsot likumprojekta likums par policiju atgriešanu atbildīgajai komisijai. Un es atvainojos, Leiškalna kungs, pa priekš mums jāpārbalso ja mēs lemjam pārbalsot par atgriešanu, un tad, ja mēs lemjam savādāk nekā lēmām pirms tam, tad par pirmo priekšlikumu. Tātad, godātie kolēģi, mums vispirms jābalso par to, vai mēs pārbalsojam mūsu balsojumu par likuma projekta atgriešanu atbildīgai komisijai. Lūdzu zvanu. Jaundžēkar kungs, jūs balsošanas pults ir jums priekšā. Balsosim, tātad balsosim par priekšlikumu pārbalsot mūsu lēmumu par likuma projekta likums par policiju atgriešanu atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 40, atturs 42, tātad pieņems lēmums pārbalsot šo te pieņemto lēmumu par likuma projekta atdošanu komisijai. Tātad, godātie kolēģi, tagad mūsu balsojums ir par to, vai mēs atdodam likuma projektu atbildīgajai komisijai, vai mēs neatdodam, jo mēs šobrīd nolēmām tikai par to, ka mēs pārbalsojam mūsu iepriekš pieņemto lēmumu. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu nodot likuma projektu likums par policiju atpakaļ atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 46. Tātad likuma projekts nav atdots atbildīgajai komisijai. Līdz ar to mums ir šobrīd jālemj par to, vai mēs pārbalsojam mūsu pieņemto lēmumu par pirmo priekšlikumu. Tātad nevis mēs šobrīd balsojam par pirmo priekšlikumu, bet par to, ka vai mēs izlēmjam vēlreiz pārbalsot pirmo aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, mēs esam iesākuši jau balsot, Rērkungs, un līdz ar to ir par vēlu. Tātad es vēlreiz paskaidroju. Šobrīd mēs balsojam par priekšlikumu pārbalsot pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 41 atturas 1. Līdz ar to mēs esam pieņēmuši šobrīd lēmumu pārbalsot pirmo priekšlikumu. Es lūgtu Dalbiņkungu vēlreiz tātad referēt par likuma projektu, vēlreiz mums atgādināt, par ko tad bija pirmais priekšlikums, ko ir iesniedzis Šadurska kungs.
Augstgodātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, likuma projekts grozījumi likumā par policiju. Pirmais priekšlikums – aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Šadurska priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo aizsardzības ministra parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 46 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Otrais, iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais, aizsardzības ministrs Šadurska priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais, iekšlietu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais, parlamentārā sekretāra aizsardzības ministrijas Kārļa Šedūras priekšlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
8. iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
9. iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Un iekļāva komisijas priekšlikumā numur 11. Deputāti neiebilst.
Ne, tā 10. Iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalsta savā 11. priekšlikumā.
Es atvainojos, lai sajauts. Deputāti prasa balsojumu par 10. priekšlikumu. Tātad 10. priekšlikums iesniegusi iekšlietu ministra Linda Mūrniece, atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11. Deputāti prasa balsojumu par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par 10. Iekšlietu ministrs Lindas Mūrnieces priekšlikumu mūsu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 20 datoras 27 priekšlikums nav atbalstīts. Turpinam ar 11.
12.
Mēs turpinām ar 11. šobrīd. Mēs Tātad 10. priekšlikums bija iesniegts no iekšlietu ministrs Lins Mūrnieces. Viņa komisija bija atbalstījusi daļēji un iekļaus priekšlikumā numuru 11. Tātad 10. mēs šobrīd neatbalstījām, līdz ar to mums šobrīd jāizšķirs, ko mēs darām ar 11. priekšlikumu, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Atbalstīt tātad atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu.
Deputāti prasa balsojumu par 11. priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 20 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
12. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sektora priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
13. Iekšlietu ministrs priekšlikums. Komisija atbalsta savā 14. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
15. Iekšlietu ministrs priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā.
Lies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 48 pret 37 atturas 2. Likums pieņems. Godātie kolēģi, turpinām ar 18. Darba kārtības punktu. Likumprojekts grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Juris Sokolovskis.
Labdien, kolēģi! Grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likums, numur 1871. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums atbalstīts dalē un iekļauts priekšlikuma numuru 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts dalē un iekļauts priekšlikuma numuru 12.
Deputāti neiebilst.
12. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums dalē atbalstīs iekļauts priekšlikuma numuru 14.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts. Dalīja iekļaus priekšlikuma numuru 29.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts. Dalīja iekļauts priekšlikuma numuru 34.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts. Dalīja iekļauts priekšlikuma numur 40.
Deputāti neiebilst.
40. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to, kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 79, pret atturas nav, likums pieņems. Likumprojekts. Grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Vai es atvainojos? Es pārķēru laikam vienu darba kārtības punktu. Likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aigars Štokenbergs.
Godātais saimnes priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, strādājam likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Ir saņemts viens deputāta Ribakova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Ribakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 51, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīta. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 14, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, šajā likumprojektā grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli komisija pat sagatavoja vienu priekšlikumu, kas ir pirmais priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, aicinu saimu pieņemt likumprojektu trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamie kolēģi, uz trešo lasījumu priekšlikumu nav saņemta, aicinu nobalsot galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts informācijas tehnoloģija drošības pārvaldības likums. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūras Daubiņš.
Augstgadētais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likuma projektam informācija tehnoloģijas drošības pārvaldības likums saņemti 24 priekšlikumi. Pirmais, satiksmes ministrs Gerhards, komisija priekšlikuma atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais, satiksmes ministra priekšlikums, komisija priekšlikuma atbalsta savā trešajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs vietā, kultūras ministrs Dalderis, komisija priekšlikumu neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Septītais, juridiskā biroja priekšlikums, komisija priekšlikumu atbalsta savā astotajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Devītais, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
13. Komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalsta savā 17. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
18. Satiksmes ministra priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministra priekšlikums, komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
20. Satiksmes ministra priekšlikums, komisija to atbalsta savā 21. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
22. Satiksmes ministra priekšlikums, komisija to atbalsta savā 23. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 24. Komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu informācijas tehnoloģija drošības pārvaldības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Poriets.
Godātais prezidents, cienījamie deputāti, uz trešo lasījumu saņemts viens izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu apstiprināt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatam iesniegtos priekšlikumus. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piecpadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais priekšlikums ir 16. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu pieņemt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā 3. Lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Trešajam lasījumam saņemt 11 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums Juridiskā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais daļai atbalstīts iekļauts 7.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu pieņemt likumprojektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret nav, atturas 5, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1700 3. Lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, uz 3. Lasījumu saņem 35 priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu iesniedz labklājības ministrs Uldis Auguls, daļai atbalstīts iekļauts 2. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī labklājības ministrija ministra priekšlikums iekļauts 4. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ir no viena cita likuma projekta iesniegts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais ir no minētā likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais ir pārcelts no cita likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir iekļauts no cita likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī vienpadsmitais ir nominētā cita likuma projekta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais labklājības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Labklājības ministra priekšlikums atbalstīts iekļauts 15.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Arī Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Jauno 3. Cita likuma projekta iekļauts šajā un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums. To iesniedz deputāts Dalbiņš un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 22. Deputāta Dalbiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Cita likuma projekta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Arī cita likuma projekta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Arī cita likuma projekta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Citā likuma projektā iekļautais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Iekšlietu ministrs Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Deputāta Dalbiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Deputāta Dalbiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Deputāta Mackeviča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāta Mackeviča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 33. Deputāta Mackeviča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 35. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu balsot par likuma projektu trešā galīgā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1700 trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret 1, atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms reģistrācijas vārds deputātei Ingrīdai Cicenei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas, pēc 5 minūtēm būs īsa sēde, īsa budžeta un finanšu komisijas sēde komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti lūdzu uz sēdi komisijas telpās tūlīt pēc pārtraukuma sākuma.
Vārds paziņojumam deputātam Valdim Ģīlim.
Cienījumie deputāti veselības aprūpes apakškomisijas sēdi pēc 5 minūtēm sociālo un darba lietu komisijā.
Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Andrijam Klimeņķevam.
Liels paldies. Labrīt, augstāk godā deputāti, nav reģistrējušas. Vladimirs Buzājev. Paldies, redzu. Sergejs Fjodorovs. Redzu. Aleksejs Holostovs. Nikolai Kabanovs. Jānis Klauš, Leopold Ozoliņš, Inis Šlesara. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 11.